Evropski parlament od blizu.
Danes v oddaji Evropski parlament od blizu gostimo evropskega poslanca Franca Bogoviča. Na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasburgu ga je pred mikrofon povabila. Rina Klinar v svojem delu je povedal.
Sem član dveh odborov, to je odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja Agri ter odbor za regionalni razvoj, tako da se sam potem ukvarjaš največ s točkami, ki se tičejo teh dveh področij. Na področju regionalnega razvoja je bila ključna skrb, kako čim bolj spodbuditi državo in tudi strani Evropske komisije pomagati državam za to, da uspešno zaključijo finančno obdobje 2007-2013. Tudi komisarka je bila v Sloveniji na obisku, gospa Kreto, ki pokriva to področje, kjer smo se sestali in ravno ugotavljali, kaj vse je potrebno narediti za to, da bodo programi vseh teh razvojnih evropskih skladov pokoriščeni, da nam ne bodo ostala sredstva. Tako da to je bil en od takih večjih podarkov. Drugi podarek, kjer je Evropski parlament močno pritiskal na komisijo, je bilo to, da se zmanjšuje zaostanki v plačilah državam, kajti Evropska komisija ima tam med 25 do 30 milijard zaostanka plačil, kar pomeni likvidnostno velik problem v državah članicah. Naslednje pomembno področje pa je, kako čim prej spraviti v zagon tudi novo finančno perspektivo 2014-2020, tako da smo takoče spremljali, kako države sprejemajo najprej partnerski sporazum in potem tudi operativne načrte. Tako da regionalni razvoj, ta odbor smo imeli težišče v tem delu. Kar se tiče odbora za kmetijstvo, razvoj podeželja, je prav tako leto, ko začenja praktično nova skupna kmetijska politika. V tem letu, se pravi za 1. aprilom, so se po 30 letih ukinile mlečne kvote, kar je velik izziv za govedorejo v Evropi, tako da se tekoče spremlja dogajanje na področju mleka. V lanskem avgustu je zaradi sankcij Rusije in povratnih ukrepov Rusije nastal velik problem z embargom izvoza evropske hrane v Rusijo, tako da se je na tem področju mnogo delo na tem, kako tudi poiskati nadomestne trge za izpad na ruskem, predvsem pa kako tudi to trgovinsko, gospodarsko vojno med Rusijo in pa Evropo čim prej zaključiti, da ti tokovi nemoteno potekajo. Sicer smo evropski poslanci tudi imeli lepo priložnost, da smo v Evropskem parlamentu gostili slovenske čebelarje. To je bil eden od lepih projektov, kjer je vseh 8 slovenskih evroposlancev gostilo 2 avtobusa čebelarjev in na našem odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja so se čebelarji skupaj s predstavnico ministrstva zelo uspešno predstavili, promovirali tudi Evropski medeni zajtrk kot projekt, ki je v Sloveniji že uveljavljen, prav tako pa tudi idejo, da bi 20. maj rojstni dan gospoda Antona Janše proglasili za svetovni dan čebel. Tako da moram reči, da bi to en tak lep projekt, s katerim smo tudi Slovenci pokazali, da smo v kmetijstvu, ne vem, na področju čebelarstva resnično ena od prvih nacij.
Morda še nekaj o gozdarski strategiji. 60% gozdov v Evropi je v zasebni lasti. Slovenija je tretja po gozdnatosti v Evropi.
Strategija upravljanja z gozdovi je tudi poročilo, ki ga je pripravila naša kolegica Kestingerjeva iz Avstrije, Korošica, se pravi blizu naše meje. Zelo dobro pozna to področje in tudi v tem področju, v tem poročilu je prišlo do enega zelo dobrega izdelka, v katerem lahko najdem precej paralel z našo državno strategijo Gost je lep, les je lep, ki je bila sprejeta leta 2012. V tem poročilu je sedaj na eni strani zelo jasno, da je za urejanje gozdarske politike pristojna država članica, se pravi princip subsidijarnosti se v tem delu absolutno upošteva. Je pa v priporočilo cela vrsta okoljskih priporočil, kjer se daje gozdo ta pomembna okoljska nota, po drugi strani pa tudi pomembna gospodarska nota, kajti z gozdarstvom, lesarstvom je na milijone delovnih mest v Evropi. Tu se zelo dobro vidi različne pristope držav, ne vem, na primer kot je Nizozemska, ko govorijo o 16 gozdovih, ki jih imajo v državi in potem, ko pridejo na plano gozdnate dežele, kot so Švedska, Finska, Slovenija. Tako da zelo dobro poročilo, ki je na koncu, mislim, da ostalo zelo uravnoteženo, tako da se resnično daje tako pomen te okoljske note, ki je mogoče kako tudi gospodarski smislu zelo pomembno prostor za delovna mesta in pa delovna mesta z obnovljivim virom, ki v bistvu se obnavlja, s katerim je treba seveda umno gospodariti, vendar pa je v bistvu to eden od najpomembnejših naravnih virov, s katerim razpolagajo evropske države, predvsem takšne kot je naša, ki je zelo poznata.
Evropski parlament od blizu.
Za gospoda Lojzeta Peterleta pa najprej vprašanje, kakšna je politika EU na področju priseljevanja? Soočamo se s kar nekaj težavami, bolje rečeno naše sosede. O čem ste govorili, gospod Peterle?
Soočamo se zadnje čase dejansko s tragedijami. Ljudje umirajo v morju, potem ko kriminalci poberejo od njih denar in jih ne zanima, kako bodo dosegli končni cilj, ki ga vidijo v Evropi, tako da Sredozemlje postaja pokopališče brezupnih Afričanov. In tukaj mislim, da se je Evropska zveza zavedla, da bo treba veliko več narediti tako na humanitarnem področju, biti bolj pozoren do ljudi, ki so v tej stiski, hkrati pa delati s tistimi državami, ki so izvor migracij in tudi z državami, preko katerih se te migracije dogajajo. Tako da iz tega, kar se je dogajalo zadnje dni in tudi to, kar bomo izglasovali v Evropskem parlamentu, bo vodilo v tesnejše sodelovanje Europola, držav, članic v bolj partnerske odnose z državami Severne Afrike. Skratka, več enotne politike bo iz tega sledilo. Treba se bo zmeniti, kako razdeliti solidarno to breme, ob tem, da nimamo samo beguncev iz južne smeri, Poljska dobiva begunce seveda tudi iz Ukrajine in zadeve so zelo občutljive, zato morajo inštitucije zelo natančno pogledati, kako bomo zdaj solidarni drug do drugega.
No, na plenarnem zasedanju pa ste govorili tudi o sistemu e-call za vozila.
Ja, tole mislim, da gre za pomemben napredek, ki ga omogoča moderna tehnika. Skratka, predpostavljam, da bo zaradi te uvedbe tega e-kola, zaradi tega javljanja ob nesrečah rešenih več življenj oziroma prej bo lahko prišla pomoč, ker se bo lahko sistem odzival prej kot doslej. Skratka, ko se bo sprožil airbag, se bo sprožila že tudi informacija in v nekem centru bo na podlagi tega signala oziroma sporočila povsem jasno, ki je se kaj zgodilo in se bo lahko tudi takoj začela komunikacija oziroma se bo ugotovilo, ali ljudje v zadevnem vozilu lahko komunicirajo ali ne. Skratka, mislim, da bo to izboljšalo odziv na nesreče, ki se dogajajo in mene veseli, da se bo to zgodilo v celi Evropski zvezi.
No, to je lepo slišati. Kaj ste pa dorekli glede plastičnih vrečk, tistih, s katerimi hodimo po špežo?
Vsi vemo, kakšno onesnaževanje izhaja iz nekritične rabe plastičnih vrečk in tukaj zdaj prišlo do jasne volje oziroma tudi do enotne volje, da poskušamo vplivati tudi sredstvi evropske politike na to, da se bo raba plastičnih vrečk zmanjšala in tukaj računamo, da bodo države članice, ki morajo sprejeti ustrezne ukrepe, ravnale v skladu z resolucijo, ki jo bomo sprejeli v Evropskem parlamentu.
Tako, toliko zaenkrat, nam še zaupate, kje boste preživeli praznike, gospod Lojze?
Torej, verjetno se bo zgodilo to, da bom šel jaz na Dolenjsko, kjer s prijatelji na Krki enkrat na leto poskušamo ujeti kakšno ribo in se potem kaj razveselimo. Moram reči, da tak dan je samo eden v letu. Jaz sam nisem rado ribič, ampak na tole zadevo grem pa rad zaradi druženja, zaradi uživanja narave, tako da zgleda, da če bo vse v redu, če ne v kakšnega hudega dežja, se bomo malo zadržali na Krki in ob Krki. V nedeljo pa upam, da bom imel veliko časa za družino oziroma za vnuke, ki pridno rastejo.
Lep pozdrav za zdaj v Strasburg in naj vam praznični dnevi lepo minijo.
Hvala lepa, lep pozdrav domov.